Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, câteva titluri.
Quo vadis guvernul României?
Avantaje și dezavantajele unui guvern exclusiv PNL-UDMR.
Petro Putin, petrol și politică.
FBI-ul și practicile sale într-o audiere a Senatului American.
Și în pagina culturală, scriitorul Gabriel García Márquez la 80 de ani. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere. Ședința de guvern de la București s-a încheiat după 5 ore, fără ca subiectul restructurării să fie abordat. Potrivit site-ului hotnews.ro, surse din Palatul Victoria susțin că premierul nu va prezenta înainte de sfârșitul săptămânii o nouă variantă guvernamentală. Televiziunea Antena 3, citând surse liberale, informează că în discuție ar fi apărut și ideea numirii vicepreședintelui Partidului Social Democrat, Cristian Diaconescu, în funcția de ministru al administrației și internelor. Șeful misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadorul american Louis O'Neill, și-a exprimat astăzi îngrijorarea profundă pentru noile restricții ale libertății presei și a întrunirilor din Moldova. Libertatea întrunirilor, libertatea de expresie și a presei sunt elemente esențiale ale unei democrații care funcționează. Orice limitare a acestor libertăți trebuie să se facă într-o societate democratică, numai dacă sunt prevăzute prin legi, se arată într-un comunicat de presă al OSCE. Declarația survine după ce ieri 15 membri ai Partidului Liberal din Republica Moldova au fost reținuți de poliție, fiind împiedicați să organizeze o manifestație de comemorare a 89 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Odată cu reținerea membrilor Partidului Liberal, au fost reținute și două echipe de televiziune, care au filmat modul în care a operat poliția. De asemenea, șeful misiunii OSCE de la Chișinău și-a exprimat îngrijorarea față de acțiunile autorităților de la Bălți, care au împiedicat difuzarea unui important săptămânal local. Ambasadorul O'Neill a anunțat că va solicita mai multe informații despre ambele cazuri Ministerului de Interne și a cerut autorităților reținere, cu atât mai mult cu cât peste câteva zile începe campania electorală pentru alegeri locale în Republica Moldova. Șefa diplomației britanice, Margaret Beckett, a declarat că Londra își îngheață toate relațiile bilaterale cu Iranul până când cei 15 marinari britanici reținuți vineri de autoritățile iraniene în Golful Persic nu vor fi eliberați. Vom analiza cu atenție alte aspecte ale politicii noastre față de Iran și vom reacționa în consecință. Anterior, premierul Blair afirmase că a venit vremea să se întărească presiunile diplomatice asupra Teheranului pentru a soluționa criza. Între timp, canalul CNN Turcia a citat declarația ministrului iranian de externe, Manuher Motaki, care a anunțat că o femeie din grupul celor 15 persoane reținute ar putea fi eliberată chiar astăzi sau mâine. Într-un discurs rostit în Parlamentul European, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat că Uniunea Europeană sprijină întru totul politica guvernului Blair față de Iran în actuala criză legată de reținerea marinarilor britanici. Potrivit unor surse diplomatice citate de agenția Associated Press, Uniunea Europeană a decis reluarea negocierilor de aderare cu Turcia, negocieri ce fuseseră suspendate în luna iunie anul trecut din cauza disputei comerciale dintre Ankara și Cipru. Turcia a început negocierile de aderare la Uniunea Europeană în 2000. 5. Premierul Cehiei, Mirek Topolánek, a anunțat că guvernul său a hotărât deschiderea de convorbiri oficiale cu Statele Unite pentru amplasarea în Cehia a unui radar ca parte componentă a unui scut defensiv antirachetă american. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Quo vadis, încotro guvernul, ar putea fi întrebarea zilei la București. Mai puțin de 3 luni după ce România a aderat la Uniunea Europeană, fațada de bună purtare și unitatea oamenilor ei politici s-a fărămițat, iar alianța guvernamentală este pe punctul de a se prăbuși, scria astăzi un comentator de la International Herald Tribune. Dovadă că starea de fapt reală nu mai poate fi ascunsă sub retorica declarațiilor pro-europene de la București. Potrivit președintelui executiv al Partidului Democrat, Adrian Rideanu, marțara, premierul tăriceanu era de părere că mai are încă nevoie, citez, de puțin timp. Din mai multe surse convergente, citate de agențiile de presă și de ziarele Zilei, guvernul restructurat ar urma să fie compus exclusiv din membri ai PNL și UDMR. Sabina Fati.
Primul ministru a amânat restructurarea cabinetului, probabil până după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, de mâine. Ședința convocată de Traian Băsescu, șeful acestei instituții care întrunește principalii miniștri ai guvernului plus directorii SRI și SIE, ar putea lua în discuție nu doar situația de la Serviciul de Spionaj Autohton după demisia lui Claudiu Săftoiu, ci și problemele de corupție care afectează unele ministere. Traian Băsescu a vorbit voalat despre acest lucru la bilanțul Serviciului Român de Informații de la începutul acestei săptămâni, spunând că informațiile pe care le-a primit de la SRI și care au ajuns și la guvern, puteau, cităm, să facă să nu avem astăzi miniștri implicați în anchete penale. De asemenea, la CSAT s-ar putea discuta și despre riscurile prelungirii crizei politice asupra mediului de afaceri, dar nu numai. În orice caz, primul ministru, chiar dacă se grăbește să aibă un cabinet nou, eventual fără democrați, nu este atât de nerăbdător încât să nu aștepte eventualele noutăți de la CSAT. De partea cealaltă, președintele încearcă la rândul său să găsească modalități prin care să pună o altfel de presiune asupra premierului. Tăriceanu se află oricum la mijloc, împins de PSD să restructureze guvernul și să scape de Monica Macovei, dar în același timp aflat în expectativă la gândul că PNL și-ar putea pierde electoratul tradițional în cazul în care liberalii vor face aranjamente cu socialdemocrații pentru susținerea executivului. Faptul că ședința de guvern de astăzi s-a încheiat fără confruntări și decizii politice radicale nu înseamnă că premierul ar fi abandonat ideea eliminării PD din cabinet, susțin fruntașii liberali. În plus, vicepreședintele Clin Antonescu precizează că dacă democrații nu vor vota noul guvern, alianța PNL-PD va fi denunțată la tribunal. Potrivit unor surse din presa centrală, guvernul restructurat PNL-UDMR va avea 12 ministrere, iar ministrul justiției ar fi fost promis senatorului Gheorghe Fundo de la UDMR. De asemenea, ministerul dezvoltării regionale, care ia locul ministerului integrării, va fi alocat tot UDMR-ului. În același timp, democrații așteaptă decizia premierului și se pregătesc pentru a poza în situația de victime. Consilierii lui Tăriceanu au sugerat recent că pentru liberali pierderile ar fi mult mai consistente cu PD la guvernare, dar care face opoziție, decât cu un guvern minoritar sprijinit de PSD. Rămâne de văzut însă dacă astfel de calcule se vor verifica la urne. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În general, ce înseamnă ruperea alianței DA și ce consecințe va putea avea la nivelul guvernării, al imaginii internaționale și pe alte planuri? I-am pus aceste întrebări analistului minhenez Șervan Orescu.
Care vor fi urmările faptului că Partidul Național Liberal s-a hotărât să-și asume singur riscurile guvernării? Trebuie subliniat înainte de toate că, spre deosebire de trecut, liberalii sunt însă acum uniți în spatele președintelui Tăriceanu. Acesta a avut grijă, înaintea marei încercări, să facă în propria casă o curățenie radicală. Un eșec al viitorului guvern tăriceanu în Parlament, o înfrângere la viitoarele alegeri europene sau o scădere masivă în sondaje, ar avea însă de acum încolo, desigur, o semnificație crucială pentru liberali. Riscul ca un viitor guvern tăriceanu alcătuit din PNL și UDMR să fie răsturnat în Parlament este însă redus. Raportul de forțe fiind din cele care jenează, dar nu cauzează prăbușiri în lipsa unui adversar decis și puternic. PSD nu este un atare adversar, dimpotrivă, dar nici un prieten. A avea încredere totală în sprijinul PSD poate fi de aceea riscant. Cel puțin până la alegerile viitoare, cele două formațiuni au însă și interese comune. Singur fiind la guvernare cu UDMR, liberalii câștigă însă câteva poziții strategice importante. 1. Premierul Tăriceanu nu va mai avea opozanți în executiv. Citesc pe domnul Teodor Meleșcanu. În sfârșit, guvernul României va putea funcționa precum guvernele din democrațiile occidentale. Am încheiat citatul. Dintr-un anumit punct de vedere, deci, țara va răsufla ușurată, eventuale merite sau erori putând fi atribuite celor în cauză, fără ezitări. 2. Alt atu este posibilitatea continuării reformelor asumate de actualul guvern tăriceanu. Reformele se află deocamdată în dificultate în lipsa unei majorități stabile. În mare măsură, succesul manevrei liberale depinde însă de viitorul politic al președintelui Băsescu. Mai mult asigur, domnia sa va face, dacă rămâne președinte, totul ca funcționarea viitorului guvern liberal să fie imposibilă. Democrația au pe de altă parte îndoieli, ei înșiși, cu privire la tactica președintelui Băsescu. Ce va câștiga însă România de pe urma unui guvern unitar liberal? Rămas singur la guvernare, PNL se va strădui desigur să ducă la îndeplinire programul conceput inițial împreună cu Partidul Democrat. Dacă fostul partener de alianță se va împotrivi, cum se poate crede, riscurile sunt mai curând pentru el. Abia mai târziu și în funcție de evoluția Partidului Democrat, cât și de factorul Băsescu, se va putea spune totuși dacă PNL a procedat din punct de vedere strategic bine sau rău. Deocamdată trebuie așteptat, nu fără bunăvoință, precum la orice început, căci altminte situația existentă până acum era fără ieșire, ceea ce electoratul desigur că nu va uita ușor. De la München pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ieri vă vorbeam despre nemulțumirea miniștrilor de finanțe europeni reuniți la Bruxelles în legătură cu supraîncălzirea economiei românești. I-am cerut detalii pe această temă corespondentului nostru Radu Stănescu.
Comisarul European pentru probleme economice și monetare, Joachim Almunia, a declarat că Bruxelles trimite un mesaj autorităților române referitor la supraîncălzirea economiei, care necesită politici fiscale mai stricte, am încheiat citatul. De asemenea, s-a remarcat că obiectivele bugetare propuse în programul de convergență al României sunt de departe mai puțin ambicioase decât cele din programul de preaderare din decembrie 2005. Se pune așadar întrebarea cum se împacă performanțele economice actuale ale României cu îngrijorarea celor de la Bruxelles. Răspunsul e foarte simplu. Comisia este preocupată de ceea ce se va întâmpla pe termen mediu în România, de sustenabilitatea creșterii economice actuale, pusă în pericol de deficitele diverse, poate în creștere. Comisia Europeană a ajuns la concluzia că există anumite riscuri cu privire la atingerea obiectivelor bugetare, începând cu anul 2008. Pentru această perioadă, strategia bugetară nu este suficient de clară, spune Comisia, lăsând loc unor cheltuieli suplimentare. Se evocă în acest sens practica frecventă a creșterii cheltuielilor prin amendamente bugetare, incertitudinea asupra valorii compensațiilor ce ar urma să fie plătite de stat pentru casele naționalizate și pentru anularea datoriilor în întreprinderi de stat. În plus, se menționează riscul ca unele din resursele bugetare prevăzute pentru investiții să fie redirecționate către consum, așa cum s-a mai întâmplat în trecut, lucru care ar avea un impact negativ asupra cheltuielilor publice. O atenție specială a fost acordată de Comisia Europeană impactului pe care îl va avea asupra bugetului structura demografică a țării, care înregistrează o îmbătrânire a populației. Acest impact nu poate fi cuantificat, întrucât spre deosebire de alte țări membre ale Uniunii Europene, România nu dispune de prognoze pe termen lung a cheltuielilor pe care le implică un asemenea fenomen. Cu toate acestea, nu poate fi exclusă o influență puternică asupra bugetului, iar Bruxelles estimează că este nevoie de o poziție pe termen mediu în această problemă, astfel încât să se asigure sustenabilitatea finanțelor publice în viitor. În sfârșit, raportul Comisiei Europene mai spune că, în ciuda creșterii puternice a produsului intern brut din ultimii ani, România continuă să aibă un PIB pe locuitor scăzut de 34% din media Uniunii Europene, 25% în 2005, așadar fără România și Bulgaria. Prin urmare, micșorarea acestei diferențe reprezintă cea mai importantă provocare a României pe termen mediu și lung, anume creșterea acestui produs intern brut pe cap de locuitor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Trăiască dialogul Europa-Rusia, se intitula un amplu articol apărut astăzi în pagina de dezbateri a cotidianului Le Monde sub semnătura președintelui Rusiei Vladimir Putin. Potrivit liderului de la Moscova, relațiile dintre Rusia și Europa sunt relații de influență și îmbogățire reciprocă. Rusia ar împărtăși complet valorile și principiile fundamentale care constituie viziunea asupra lumii a majorității europenilor, iar o Europa stabilă, prosperă și unită răspunde intereselor Rusiei.
Pe de de altă parte, semnalează Vladimir Putin în comentariul din Le Monde, citez în continuare, evident, interesele Rusiei și Uniunii Europene nu pot fi întotdeauna complet identice și, mai ales, spune Putin, nu trebuie căutate intenții politice în spatele unei dinamici economice pure, nici lipi etichete ideologice împrumutate din arsenalul războiului rece pe acțiuni legitime și de înțeles vizând protejarea intereselor naționale.
Problema este dacă retorica președintelui rus este convingătoare. Secretarul general al NATO, de exemplu, este de părere că Rusia folosește argumente false pentru a încuraja opoziția din unele țări europene față de planurile Statelor Unite de a amplasa părți ale sistemului defensiv antirachetă în Polonia și Republica Cehă. Mai multe de la Dan Alexe.
Ieșind din rezerva sa obișnuită, secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a criticat Rusia pentru poziția sa în chestiunea scutului antibalistic pe care Statele Unite vor să-l instaleze în Polonia și în Cehia. Secretarul general NATO a spus că argumentele Moscovei sunt false. Rusia se împotrivește planurilor americane de a instala un sistem de radare și de dispozitive de interceptare în Polonia și în Cehia. Jaap de Hoop Scheffer a spus însă că argumentele Rusiei au puțin de a face cu realitatea. Kremlinul afirmă că acest sofisticat sistem american ar putea fi dirijat împotriva Rusiei. Într-un interviu cu cotidianul International Herald Tribune, secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a înlăturat însă în mod ironic obiecțiile Rusiei. Nu trebuie să fii un Einstein ca să vezi că nu e așa, a spus el. Jaap de Hoop Scheffer a spus că sistemul e menit a intercepta rachete trase asupra Europei de la foarte mari distanțe, de pildă din Iran, și că ar fi prea aproape de Rusia pentru a fi eficace împotriva unor rachete rusești. Moscova e însă nemulțumită și pentru că nu a fost consultată. Amenințarea asupra Rusiei, au spus o serie de oficialități de la Moscova, poate fi nu neapărat militară, ci și psihologică. Pentru a evita diviziunile în cadrul propriei sale coaliții, dar și în opinia publică europeană în general, Angela Merkel, șefa guvernului german de coaliție, a propus săptămâna trecută ca planurile americane să fie discutate atât în cadrul NATO, cât și în cadrul Uniunii Europene. Washingtonul se teme că dacă proiectul ajunge să fie discutat în cadrul NATO, asta va duce la nesfârșite discuții fără rezultat. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
4 minute a durat licitația prin care compania de stat petrolieră Rosneft a câștigat cu o zi în urmă bunurile fostei companii Yukos dezmembrată de Kremlin. Rusia, cocktailul de petrol și politică, se intitulează o analiză pe această temă, apărută în publicația online Stratfor Commentary. Lucian Ștefănescu.
Giganții petrolieri de stat ai Rusiei, Rosneft și Gazprom, au intrat în competiție după încercarea eșuată de a fuziona în 2005. Până atunci, fiecare își vedea de treaba lui, Rosneft de petrol, Gazprom de gazele naturale. După ce fuziunea a căzut, cele două companii de stat au început să calce una în bătătura celeilalte și lupta dintre ele a luat amploare. În spatele Rosneft și Gazprom se află membrii influenței ai cercului apropiaților de încredere ai președintelui Vladimir Putin. Putin intenționează să plece de la Kremlin peste un an, când, potrivit Constituției, îi expiră al doilea și ultimul mandat de președinte. Și o fractură la un asemenea nivel al puterii ar putea avea repercusiuni grave dacă președintele nu o poate ține sub control, scrie Stratfor Commentary. La sfârșitul săptămânii, președintele Putin a ținut o reuniune neanunțată cu grupul său personal, în care a propus ca Rosneft să ia majoritatea aseturilor Yukos, aflată în faliment, iar Gazprom să preia compania ruso-britanică TNK British Petroleum și câteva aseturi Yukos mai mici. Propunerea face ca Gazprom să piardă din libertatea sa de acțiune, iar Rosneft să se apropie de spațiul de manevră al lui Gazprom. Iar asta, spune Stratfor Commentary, se întâmplă din nevoia de echilibru. Vladimir Putin a încercat tot timpul să echilibreze interesele concurente din Rusia. În ultimii ani însă, acest echilibru s-a erodat. Gazprom și forțele politice din spatele său au acumulat prea multă putere, iar dacă premierul Dmitri Medvedev, care face parte din bordul Gazprom, iese să devină, cum se spune, succesorul lui Putin, Gazprom trebuie pusă la punct înainte de transferul puterii. Cu alte cuvinte, Putin trebuie să întărească Rosneft, iar un prim pas e să-i ofere acesteia cel mai mare din aseturile Yukos. Al doilea pas, continuă Stratfor Commentary, e să pună în spatele Rosneft o forță politică mai mare, care să-i contracareze pe susținătorii Gazprom din guvern. Gazprom îi are în guvern pe Medvedev și pe adjunctul șefului de stat major Vladislav Surkov, principalul consilier apropiere a lui Putin și unul din cei mai de încredere aliații săi. Singurul apărător al companiei Rosneft în guvern este un alt adjunct al șefului de stat major, Igor Secin, vechi prieten și sfătuitor al lui Putin. Medvedev e fața forței din spatele Gazpromului, dar Surkov și Secin trag sforile din umbră. Dacă Medvedev devine președinte sau ia un nou mandat de premier, Rosneft va avea nevoie de o forță care să contrabalanceze prezența sa și să fie fața Rosneftului și a lui Secin. Soluția cea mai clară, chiar dacă nu ideală, este Sergei Ivanov, ministrul apărării, care însă nu se prea pricepe la energie. El e celălalt posibil succesor al lui Putin. Putin și-a dat seama că dacă disputa dintre Rosneft și Gazprom scapă de sub control, lupta de putere din cercul apropiaților săi va duce statul rus în stare de colaps, înainte sau imediat după ce părăsește Kremlinul. Dacă vrea ca asta să nu se întâmple, Vladimir Putin trebuie să învingă un cerc de personalități puternice și are mai puțin de un an pentru asta, spune în încheiere Stratford Commentary.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, un amendament înaintat de republican pentru a se elimina termenele de retragere a trupelor americane din Irak din proiectul de lege referitor la fondurile alocate operațiunilor militare a fost respins de senator cu o marjă de doar 2 voturi, semnalând tensiunile între republicani și democrați. Unul din senatorii republicani care i-au sprijinit pe democrați, Chuck Hagel, declara cu acest prilej.
America se regăsește într-o poziție primejdioasă și izolată în lume. Suntem percepuți ca o națiune în război cu musulmanii. Această percepție destabilizatoare și primejdioasă trebuie modificată complet pe fundalul unei lumi care își caută un nou centru de gravitate în acest nou veac. Statele Unite trebuie să înceapă să plănuiască o retragere treptată a trupelor din Irak.
Și tot în Senatul American, Comisia pentru Justiție l-a audiat pe directorul Agenției Federale de Investigații FBI în legătură cu practicile agenției pe care o conduce. Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum a decurs audierea.
Directorul FBI, Robert Mueller, a încercat să-i convingă pe senator că agenția sa poate să folosească adecvat și responsabil prerogativele prevăzute în legislația antiteroristă Patriot cu privire la interceptările de comunicație prin telefon, e-mail și acces la informații financiare și de altă natură.
Această audiere s-a desfășurat la puțin timp după ce inspectorul general, deci controlul intern al agenției, a dezvăluit că FBI s-ar fi folosit abuziv de așa numitele scrisori de securitate pentru a obține informații privind legiate, fără aprobarea unui judecător.
Și de aceea democrații care conduc acum Congresul își propun să modifice prevederile de legi în vigoare. Mueller le-a cerut senatorilor să nu o facă. Nu legea a creat problemele, a spus directorul. Implementarea de către FBI a făcut-o. Robert Mueller a spus că ar fi trebuit să existe proceduri adecvate pentru folosirea scrisorilor de securitate doar atunci când se impune din rațiuni de securitate națională. Nici acum ele nu există pentru că directorul a dispus deocamdată verificarea cazurilor de potențial abuz și sancționarea disciplinară a celor vinovați. Ne angajăm în fața Congresului și în fața populației Americii să corectăm aceste deficiențe, a spus directorul FBI.
Și cum au reacționat senatorii?
Liderul minorității republicane, Alan Specter, a spus: unde te uiți, constați abateri majore ale agenției. Continuând, apare câte un titlu mare în ziar aproape în fiecare zi. Problema care se pune este dacă vreun director poate rezolva problemele cu care FBI-ul este confruntat sau dacă însăși agenția pe ansamblu poate face. Mueller a explicat că din 2005, când primele abuzuri au devenit publice, a luat măsuri pentru preîntâmpinarea unor astfel de situații, doar că cererea pentru autorizarea de interceptări este un document foarte laborios și lung, conținând mii de fapte. Nu mă interesează așa ceva, a replicat Specter, adăugând: asta vă este meseria. Ați solicitat prerogative speciale, bine-am dat. Dacă însă ceea ce cereți nu este justificat, atunci violați drepturile cetățenilor și aprobarea nu trebuie acordată.
Aprecieri dure venite din partea unui senator din partidul președintelui. A fost ăsta tonul general al discuțiilor?
Senatorii republicani Jeff Sessions și Orrin Hatch au spus că se opun modificării legislației Patriot. Ați recunoscut că există probleme și v-ați angajat să le corectați. Asta este ceea ce americanii doresc să audă, a spus senatorul Hatch. La 17 aprilie urmează să fie audiat în fața aceleiași comisii ministrul justiției, Alberto Gonzalez, a cărui poziție în administrație este șubredă după scandalul demiterii aparent din rațiuni politice a o procuror federal. Senatorul democrat Patrick Leahy a amintit asistenței că anul trecut administrația Bush a solicitat prerogative sporite de monitorizare pe care le-a primit și că aceste prerogative au deschis calea unor noi abuzuri. În aceste condiții, președintele Comisiei Juridice a adăugat că Congresul are datoria să vadă dacă nu a împins legislația în vigoare prea departe.
Când s-a dat aprobarea ca FBI să recurgă la scrisori de securitate care autorizează interceptări fără avizul unui judecător?
Prima dată în 1986. Scrisorile respective pot fi folosite pentru a intercepta convorbiri telefonice și comunicații e-mail și pentru a avea acces la date personale de călătorie și financiare, între care fișe de credit și tranzacții bancare. Astfel de scrisori pot fi trimise firmelor de internet, altor companii, unor universități, organizații de interes public, bibliotecilor, instituțiilor financiare și de credit. Legislația Patriot, din 2001, a eliminat prevederea inițială care spunea că datele respective trebuie să vizeze direct o persoană suspectată de un anumit delict în dauna securității naționale. În prezent, date despre o persoană nevinovată pot fi obținute de FBI dacă agenții le consideră relevante pentru o investigație antiteroristă sau împotriva activităților de spionaj.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, a răspuns întrebărilor lui Lucian Ștefănescu.
Scriitorul columbian Gabriel García Márquez a împlinit luna aceasta 80 de ani, fiind sărbat pe mai toate meridianele, în timp ce Academia Regală de Limbă Spaniolă, ce și-a inaugurat cel de-al patrulea congres la Cartagena, portul din Marea Caraibilor, a publicat o ediție specială comemorativă a celebrului roman Un veac de singurătate. Mai mult de la corespondentul nostru William Totoc.
În volumul său de memorii A trăi pentru a-ți povesti viața, Gabriel García Márquez relatează plin de umor negru că datorită unei frecții cu rom a fost salvat imediat după naștere. Anecdote de acest tip, mai mult sau mai puțin autobiografice, culese din Columbia, au fost prelucrate și incluse în prozele marelui scriitor sud-american care de curând a împlinit vârsta de 80 de ani. Gabriel García Márquez s-a născut într-un mic orășel de provincie din Columbia. Urma să devină avocat pentru a ajuta mai târziu membrii familiei sale neboiașe. Și-a întrerupt studiile în anul 1950 cu decizia fermă de a deveni scriitor. Pentru a-și câștiga existența, Márquez publică reportaje și cronici. În această perioadă pleacă în Europa, la Geneva, Paris și Roma, și devine corespondentul unei agenții de presă. Îi apar primele scrieri, în care tematizează viața oamenilor simpli dintr-o America Latină săracă și năpăstuită de dictaturi. Empatia scriitorului cu personajele sale literare fictive este potențată de o solidaritate cu victimele opresiunii reale. Astfel se explică și angajamentul politic al lui Márquez, dar și miopia sa evidentă față de regimul lui Fidel Castro. Romanul Un veac de singurătate, apărut în anul 1967, a devenit un succes internațional. Epopeea unei familii din localitatea fictivă Macondo a fost tradusă în numeroase limbi, inclusiv în limba română. Romanul lui Márquez a fost etichetat ca expresie a unui realism magic. Astfel, critica literară a încercat să descrie formula stilistică originală a autorului, prin care el a reușit să îmbine realitatea cu fantasticul și cotidianul cu oniricul. În perioada comunistă, Un veac de singurătate a fost perceput ca un manifest al rezistenței antitotalitare, inspirându-l, de pildă, pe poetul Andrei Ujică să scrie la mijlocul anilor 1970 un text alegoric incitant, antidictatorial, pentru folchistul Eugen Eliu.
Pentru un bărbat din Columbia și America Latina, cu execuții bizare și revoluții.
După Un veac de singurătate, Márquez a mai publicat alte câteva romane care s-au bucurat de un succes internațional răsunător. În 1975 a apărut romanul Toamna Patriarhului, apoi în 1981 Cronica unei morți anunțate. În limba română au fost traduse, pe lângă titlurile citate mai sus, și Ceas rău, Ochii de câine albastru, Despre dragoste și alți demoni, Dragostea în vremea holerei, Generalul în labirintul său și Aventurile lui Miguelitin. Pentru romanul Un veac de singurătate primește în anul 1982 premiul Nobel pentru literatură.
Gabriel García Márquez.
În ultimii ani, Márquez s-a pronunțat pentru combaterea fermă a criminalității, a corupției și mafiei drogurilor din patria sa columbiană. El și-a părăsit mai de mult țara, preferând să domicileze ban Mexic, ban Cuba. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM.
La 7 seara pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Emisiunea de seară este retransmisă în reluare la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe mâine! Ați ascultat Europa Liberă în direct!